servjettu og peskarlasýning. Laugardaginn 18. mars næstkomandi mun Dagný Kristjánsdóttir félagsmaður blindrafélagsins standa fyrir sýningu á servjettum og peskörlum sem hún hefur safnað til margra ára. Sýningin verður haldin að Hamra hlíð 17, annari hæð frá klukkan 13 til 17. Dagný hvetur fólk sem vill skiptast á servjettum og peskörlum við hana að mæta með servjettur eða peskarla. Allir eru hjartanlega velkomnir.